стала, виникла така спеціальна професія, ліквідатор вона називалася, тобто це людина, яка займалася активами ліквідованої компанії. Це все робилося, ну, принаймні, цивілізовано і під захистом закону це все відбувалося. Такі нормативи не можна застосовувати до стратегічних компаній, але до середніх нестратегічних можна. Деякі з них потрібно було ліквідувати. І наступний ще слайд. І я думаю, дуже важливо те, що я можу сказати зі свого досвіду в моїй країні. Я не переконаний, що можу сказати це англійською, але ви знаєте, риба починає гнити з голови. Якщо голова здорова, якщо голова дотримується принципів, якщо міністр дотримується принципів прозорості, держзакупівель, незалежності менеджерів, якщо міністри відповідають такі цінності, то у вас є шанс їх ввести, ці цінності. Але якщо риба, голова риби починає тухнути, то потрібно цю голову відрубати. І тому що риба, але риба без голови не попливе, так? І я думаю, дуже важливо це для балансу, тому що я розумію, що є політична ситуація, політичні потреби, великі стратегічні компанії повинні це розуміти, повинні враховувати це, те, що потрібно моїй країні, які є обмеження, ситуація в моїй країні, особливо в українській дуже специфічній ситуації. Але це те, що в цих межах, якщо ви призначите гарних менеджерів, але це залежить і від міністрів, якщо вони призначать гарних менеджерів, нехай вони працюють, управляють цими компаніями, не втручайтеся в операційні рішення, тому що це зруйнує всю систему, і такий баланс є дуже делікатним. З одного боку є політичні потреби, це соціальні очікування, політичний тиск на персональні рішення, вплив на комерційні рішення, з іншого боку є менеджери, комерційне середовище, вони мають мати відповідність, є комерційний кодекс. Якщо ви працюєте проти інтересів компанії, то компанія може вас притягти до суду, і ви будете за це нести відповідальність. Якщо ви приводите компанію до втрат, якщо доведено, що ваші рішення були об'єктивно проти інтересів компанії, або ви неправильно вели себе щодо інтересів компанії, то ви потрапляєте в кримінальні проблеми. І вас виключають вже, ви вже ніколи не зможете працевлаштуватися, тому що ви не зможете вже подавати на певні посади. Тобто люди піклуються цим. Якщо я роблю якесь дурне рішення, то наступні 20 років я ніколи вже не зможу подавати на цю посаду, навіть якщо уряд зміниться, тому що скажуть, ну ні. І кожна людина думає, не хочу руйнувати своє майбутнє. Всі ці елементи, і їх багато, але всі вони створюють певну ситуацію, середовище, яке може бути гарним для майбутнього розвитку економіки України, будь-якої економіки фактично. І ми також багато помилок робили, говорячи про помилки. Є і досі проблеми в Польщі, в інших країнах, але життя завжди дуже складне, багато є викликів, але найважливішим є встановити гарну основу і з цього починати. Дуже дякую. І перепрошую, що англійською говорив.
Пане Дар'ю.
Thank you, Дар'ю.
Це надзвичайно цікавий виступ. Зараз я хотів би запросити до виступу першого заступника міністра економічного розвитку та торгівлі Максима Нефедова, що він нам розказав про ключові баланси в українських реаліях, які сьогодні відбуваються або які сьогодні плануються. Будь ласка.
Доброго дня, шановні колеги. Я спробую максимально бути коротким, тому що я розумію, що багато з того, що в нашій стратегії, воно вже було розказано Уляною. Я думаю, що ЄБРР теж після цього додасть, просто щоб ми не крали одні ті ж самі меседжі один у одного. Управління державною власністю в Україні надзвичайно неефективно. Можна наступний слайд? Це за цим загальним тезою, з яким, в принципі, всі згодні, ховається те, що, по-перше, в Україні фактично немає, особливо з макроекономічної точки зору, а не з якихось, ну, там, не обираючи якісь родзинки, у нас немає державної власності, яка б собою представляла якесь таке золото, що дісталося нам у спадщину, і яке здатно там макроекономічно впливати на економіку країни. У нас є низка підприємств, які є стратегічними, і є, звичайно, не функціонування їх, тим більше не функціонування в енергетичному секторі може призвести до катастрофи, але треба розуміти, що вони знаходяться в такому стані, і стан взагалі і їх передумова взагалі їх побудова, вона знаходиться в такій ситуації, що скоріше вони є з собою викликом, а не якоюсь конкретною там активом, про який ми можемо там розповідати, що хтось бажає його там загарбати і хоч бажає його приватизувати і з цього отримувати шалені статки. По-перше, треба сказати, що знову таки з 3,5 тисяч державних підприємств фактично ми можемо говорити лише про 46. Всі решта, ну, з макроекономічної точки зору, їх можна віддати за 1 гривню і взагалі про них би забути, вони тільки витрачають час державного управління і час парламенту і час уряду, фактично, які замість того, аби вирішувати суттєві проблеми, вирішуються, ну, проблеми достатньо дріб'язкові. Ці підприємства, вони є як сектор збиткові, в 2016 році вони будуть як сектор прибуткові завдяки Нафтогазу, але принципово ця ситуацію не змінює. Тобто, ще раз кажу, що вони для держави є тягарем, а не якимось активом. На жаль, ця теза, вона досі не сприймається як щось таке контроверсійне, і як серед політичної еліти, так і інколи через серед населення. Тобто дуже легко розповідати, що у нас є якісь там суттєві активи, і за них треба поборотися. Друга теза, яку я б хотів підкреслити, це те, що у нас дуже обмежені можливості реально реформувати ці підприємства. Я був більшим оптимістом, коли приходив в Кабінет міністрів 2 роки тому, я став меншим оптимістом з того часу, і причина це не там якісь, ну, знову таки, політична воля, чи якісь там звинувачення, чи хтось не робить свою роботу, просто середній рівень професіоналізму в органах влади в нас такий, ну, тобто це є, знову таки, факт, там, без якихось там образ, щоб ви мене коректно зрозуміли, у нас нема просто такого ресурсу, що ми можемо сказати, що ми в ручному режимі візьмемо там навіть ці 46 підприємств і доведемо їх до ладу. Тому, виходячи з цих обмежень, які у нас є, виходячи з того, що у нас бюджет не дозволяє надавати якусь шалену кількість бюджетної підтримки на існування цих підприємств, власне, і побудована та стратегія, про яку ми розповідаємо вже там послідовно декілька років і там більш-менш затримками і проблемами, але по ній рухаємося. Ну, в першу чергу, на наступному слайді я б хотів продемонструвати те, що, напевно, вас цікавить більше за все, це те, що ми зробили для того, аби впроваджувати закон 1405, за який ми дуже вдячні парламенту, що він був прийнятий. Власне кажучи, це всі дії, які направлені на реалізацію однієї простої ідеї, що державні підприємства, вони не мають управлятися державним органом. В цьому є як, знову таки, філософські і економічні причини. Це просто те, що існує величезний конфлікт інтересів між міністерством чи органом управління як регулятором і між ним же як органом управління конкретного підприємства, чи через який він може там насильно проводити якусь політику або навпаки маскувати свої провали в реалізації тієї чи іншої політики. З іншого боку, тому що у більшості органів управління немає внутрішньо ніяких компетенцій для того, аби реально там в ручному режимі показувати гарні результати по тому чи іншому державному підприємству. В Міністерстві економіки департамент державної власності, який відповідає за більш ніж 150 компаній, серед яких є в принципі дуже і дуже великі, і енергетичні і так далі, вони в ньому працює 25 людей. Якщо ви думаєте, і причому ці люди, зрозуміло, що більшу частину своєї діяльності вони зайняті відповідями на питання громадян, на запити господарюючих суб'єктів, на запити депутатів і так далі. Якщо ви думаєте, що там залишається якийсь величезний ресурс щось робити таке розумне, креативне і якось допомагати бізнесу, це не так. Тому найкраще, що ми можемо зробити, це відпустити ці компанії і дати їм можливість функціонувати в реально незалежних умовах. Це філософськи дуже складна позиція для багатьох людей. Знову таки, це не є там якась образа чи намагання якось там поділити, ось є там прогресивні погляди чи не прогресивні погляди. Нормальна думка будь-якої там розумної самодостатньої людини – це впевненість в власних зусиллях і думка про те, що я ж можу справитися з будь-якою проблемою. Тобто жоден з нас, хто сидить тут, він же не приходить там кожен день на роботу і думаючи, як же мені, як це тільки з себе тягар відповідальності скинути. Да? Ми цю відповідальність на себе приймати. І це призводить до того, що державні органи дуже часто приймають на себе значно більше відповідальності, ніж вони фізично можуть потягнути. Тому зараз всі ці дії, я не буду зачитувати презентацію, кому цікаво, ми готові там викладемо її чи розішлемо, але вони всі направлені на дуже просту ідею. Якщо це не може робити конкретний фізично державний орган, тобто у нього просто фізично немає ресурсів і компетенцій для цього це робити, давайте наймемо людей, які будуть робити це професійно. Да, можливо, це складне рішення, знову таки, філософське відмовитись і визнати, що у нас є обмеження, але іншого шляху тут немає, і мені приємно, що іноземний досвід це тільки підтверджує. Тобто ідея в тому, що ми наймаємо наймаємо спостережну раду, в якій більшість складають незалежні члени, ми наймаємо професійний менеджмент, який займається конкретними операційними і стратегічними речами, і ми даємо їм повноваження і свободу рухати компанію, як ми сподіваємося, для зірок. Якщо нам не подобаються результати, як вони працюють, то правильний механізм впливу – це не збирати наради на там рівні керівництва і дебудувати стосовно того чи іншого контракту, чи того чи іншого призначення, чи того там чи іншого, не знаю, напрямку дії, чи ринку, який треба відкрити, чи не знаю, вітчизняного трактора, який нам дуже треба розробити з політичних там міркувань, чи там не знаю, якоїсь там лінії енергомережі, яку нам дуже треба побудувати, тому що там здається, що це краще. Ми звільняємо менеджмент, наглядову раду і менеджмент. Ми вважаємо, ці не справилися, ми дали їм рік попрацювати, результат держави як акціонера не влаштовує. Ці вийшли, нові зайшли. Дуже важливо, що ця ситуація, вона не може бути підвішеною. Тобто, врешті-решт, за державне підприємство хтось має відповідати, хоча б на концептуальному рівні. Або за нього відповідає орган управління, і тоді ми знаємо, на кого там показувати пальцями, якщо все погано, і ви, як депутати, знаєте, хто винний в тому чи іншому прикладі. Чи може ця людина вплинути, це вже окреме питання, але принаймні зрозуміло, орган управління винний. Або ми віддаємо це незалежному менеджменту, незалежній наглядовій раді. І тоді вони винні. Не може бути ситуація якоїсь розтяжки, коли, в принципі, ми віддаємо частину повноважень наглядовій раді і менеджменту, але ми все-таки залишаємо за собою право там їх інколи штирхати паличкою, коли нам здається, що вони роблять щось невірно. Це призводить до банальної ситуації розпорошення відповідальності, коли менеджмент на запити громадськості, а чого ж там все так погано, піднімає руки і каже, уряд. А уряд каже, я ж менеджмент найняв, я ж тут нічого, я тільки там це і це.
Максим, я якраз хотіла би повернути площину не теоретичного нашого розуміння того, що могло би бути, особливо з врахуванням попередньої доповіді, а те, що є вже на сьогодні. Тому що 2 роки саме тому, саме в цьому залі, ми дискутували з вами і з попереднім міністром про те, що держава створить державний холдинг, що ми змінюємо модель, переход від управління від профільних міністерств до холдингового підходу. Скажіть, будь ласка, станом на сьогодні, яке сьогодні лютий 2017, в якій моделі знаходиться Україна? Хто сьогодні керує державними компаніями, які ми запросили? Ми у польській моделі? Ми у холдингової моделі? В якій, якщо ні, жодне з цих варіантів. Що вам заважає? Друге, яку роль відіграє конкретно прем'єр-міністр, міністр економіки і віце-прем'єр у сьогоднішньому корпоративному управлінні? Чи ніякої? І четверте, скажіть, будь ласка, чи є у вас якась блокуюча акція, от так, як було розказано на польському варіанті? Дякую.
Можна тоді одразу до передостаннього слайду? Отже, що зроблено? Ми можемо казати, що в принципі в значній мірі виконано. Звичайно, це перебільшення, але принаймні суттєві кроки зроблені по впровадженню корпоративного управління в Нафтогазі. Сформована незалежна наглядова рада. Ми можемо там дебатувати стосовно ще повноважень, і у нас тут велика йде дискусія стосовно цього, але принаймні тут ми вже наближаємося до тієї моделі, яка є цільова. Ми дуже сподіваємося, що як тільки будуть до затверджені і до опубліковані порядки по корпоративному управлінню, які демонстрував до цього, вони майже всі на виході. Залишилося лише кілька таких філософських питань, напевно, з яких найскладніше це рівень оплати, граничної оплати членів наглядових рад. Тут, як завжди, у кожного ж є своя думка, скільки грошей достатньо чи недостатньо. Я дуже сподіваюся, що ми запускаємо пілотний проєкт по 5 наступним великим державним підприємствам, серед яких Укренерго і Укргідроенерго. Причому Укренерго, наскільки ми знаємо, рухається навіть випереджаючи графік в якомусь ініціативному тут порядку. Я думаю, що реалістичний срок, коли це можна зробити, це, напевне, до початку другої половини, десь третій квартал 2017 року. Ми публікуємо порядки, ми сподіваємося, що донори профінансують роботу рекрутерів, які будуть обирати незалежних членів наглядових рад. Пройде цей процес відбору, номінаційний комітет обере найкращих, і вони будуть затверджені, і наглядова рада почне роботу. Наступний крок – це решта тих, що залишається 40, умовно кажучи, державних, 5-6 вже тут, 40. Залишається, там не всі будуть наглядові ради, плюс частково є ті, які не включені в цей перелік, де будуть наглядові ради, наприклад, МГУ, магістральні газопроводи України. Це, скоріше, завдання реалістично до кінця 2018 року. Паралельно ми працюємо над законопроектом, стосовно який має бути наступним кроком до 14.05, стосовно збільшення повноважень наглядових рад і більш чіткого розмежування між правами акціонера, правами наглядової ради і правами менеджменту. Наприклад, найпростіше те, про що ми кажемо зараз, що акціонер не має права одноосібно рішенням акціонерів перегравати рішення наглядової ради чи менеджменту. Якщо така можливість завжди залишається, це завжди створює потенційний конфлікт інтересів, бажання нею скористуватися, а з іншого боку дає привід менеджменту і наглядової ради піднімати руки і самоуникати вирішення проблем. Так само це стосується, наприклад, складного питання затвердження фінансових планів, тому що ми дебатуємо, чи є у держави можливості фізично їх затверджувати і аналізувати, чи, можливо, краще передати їх саме на рівень наглядової ради, чи хоча б поступово передавати на рівень наглядових рад. Більш складне питання стосовно державного холдингу. Рішення стосовно державного холдингу як такого, який збере під себе всі державні підприємства, воно не прийнято. Я б скоріше сказав, що воно негативне, ніж позитивне ставлення до цієї ідеї. Я тут висловлюю свою власну думку, але я вважаю, що знову-таки це не допоможе в вирішенні цих проблем. По-перше, у нас вже є приклад фонду державного майна, і сказати про те, що там передача якихось підприємств туди якось супер позитивно впливає на її функціонування, важко. З іншого боку, ми просто розуміємо, що сам процес передачі їх під якийсь холдинг, це збурення там діяльності цих компаній на рік мінімум. Тобто ми всі тільки будемо займатися якоюсь передачею, інвентаризацією там і так далі. Інша ідея, яку ми обговорюємо, це яку там знову таки я особисто вірю, що вона якраз може бути позитивною, це холдинг міноритарних часток компаній. Це приклад, по якому працювала Румунія, фонду, коли вони зібрали державний холдинг, який володів долями від 10 до 25% в найбільших державних компаній, коли вони після цього розмістили цей холдинг на біржі, залучивши кошти для бюджету, і управління цим холдингом віддали в руки незалежної керуючої компанії, в їхньому прикладі це Templeton. Мені здається, що політично такий шлях він був би більш прийнятний, ми б уникнули там розмов про те, що залучення керуючих компаній це там шлях до прихованої приватизації, розпорошення державної там власності і святих активів, які дісталися нам від пращурів. З іншого боку, ми б скористалися додатково цим планом корпоративного управління, який є, залучивши туди активного гравця, який би використовував повноваження членів наглядових рад для того, аби позитивно впливати на діяльність цих підприємств. Ось це, що стосується загального високого рівня. Відповідати на питання, який вплив мають там конкретні члени уряду на корпоративне управління, в межах, звичайно, законодавства, тобто наразі воно є, і у тих підприємствах, де не створені наглядові ради, а фактично це, з незалежними членами, які функціонують вже по нових принципах, звичайно, воно є, і воно достатньо високе. Хоча, знову-таки, я б тут хотів підкреслити, що давайте розрізняти ефективний вплив і номінальний вплив. От якраз реформа корпоративного управління, про яку ми дебатуємо, це не тільки те, що ми хочемо там забрати в державі якісь повноваження. Ми хочемо, щоб ті повноваження, які були, вони виконувалися ефективно. Ось класична історія, яка там часто там чуємо. Ось це підприємство, там є очевидні там на перший погляд порушення, наприклад, в закупівлях чи в продажах, чи якісь інші там ознаки корупції, зробіть щось. І далі постає питання в рамках існуючого законодавства зробити що? Тобто, що держава може фізично зробити ефективно, знову таки, не там на рівні декларацій, там стукання кулаком по столу і так далі. Дуже багато інструментів, які існують на папері, які здаються там, класичний приклад затвердження фінансових планів. Да, інструмент є. І теоретично на папері це означає, що держава у вигляді там Кабінету міністрів може впливати на нераціональні хотілки менеджменту стосовно там капітальних інвестицій, якихось, не знаю, витрат на радників, там, збільшення собі зарплат, скорочення людей там, і так далі. Але на практиці це, що це означає? По-перше, фінансовий план по формі, він не співпадає з фінансовою звітністю, тобто це два окремих документи, звірити виконання фінансового плану дуже важко, це окремий напрямок життя. По-друге, фінансові плани на практиці, як правило, затверджуються, наприклад, в грудні 2016 року за 2016 рік. Тобто казати, що це якийсь інструмент впливу на, наприклад, неякісний менеджмент, це доволі, вже смішно. По-третє, ми вже самі змирилися з такою ситуацією і вже самі почали приймати виключення, а які ж компанії можуть таки робити капітальні витрати чи якісь інші витрати при незатвердженому фінансовому плані. Тобто це, вже таке офіційне, ми розписуємося в нашій неможливості використовувати цей інструмент. Чому неможливо використовувати цей інструмент? Знову таки, це не питання, у нас, як завжди, там, хтось винний, Іван Іванов, це не так. Це банальне питання того, що держава не може проконтролювати фінансові плани тисяч державних підприємств, частини з яких мають дуже специфічну діяльність, особливо, наприклад, в енергетичній сфері. Для того, щоб розуміти, чи правильний чи неправильний, там розумний чи нерозумний фінансовий план подало підприємство, треба добре розуміти його операційну діяльність, конкурентну ситуацію на ринках, поведінку інших гравців, стратегію менеджменту там, і так далі, і тому подібне. Ну, я не хочу казати про всіх якось критикувати. В рамках Міністерства економіки ми маємо обмежені можливості на це впливати. Який міг би бути ефективний інструмент, наприклад, впливу? Зараз в рамках стратегії корпоративного управління запропонований інструмент як політика державної власності. Тут одразу починається певне, помилка перекладу, тому що я думаю, що для переважної більшості людей, які сидять в цьому залі, політика – це якийсь такий абстрактний філософський документ на кшталт концепції, яку ми затверджуємо, такі це благі намірення. Тобто ми там будемо управляти так, щоб заробляти максимум грошей для платників податків, крапка, ну і все. І потисли руки і розійшлися. Це не так. Це документ прямої дії, не виконання норм якого має бути жорстко прив'язано до звільнень керівництва, членів наглядових рад, так далі, і в якому жорстко затверджено, що ж саме держава хоче від тієї чи іншої там компанії. В ньому, по-перше, написано, чому ця компанія взагалі існує як державна, для пояснення громадянам. По-друге, написано, які вона між собою ставить цілі, комерційні, соціальні, якісь інші, для того, щоб ми не були завжди на розтяжці. Ну, класичний приклад там в
енергетичних компаній, які є сьогодні, «Нафтогаз», «Енергоатом» і «Укренерго». Чи затверджені фінансові плани по ним? І чи є подвійна політика по цим трьом компаніям?
Дивіться, цієї політики ще немає, тому що вона знаходиться, її розробка знаходиться в плані корпоративного управління, і наразі ми хочемо видати хоча б перший проєкт такого по «Нафтогазу». Це не ідеальна ситуація. В ідеалі ми мали б затвердити її в цілому по державі, а потім спускатися на рівні нижче. Але ми розуміємо, що поки ми зробимо все правильним філософським шляхом, це може пройти дуже багато років. Тому що таке?
Доповідачу, просто ми чекаємо «Нафтогазі» вже і рік. А можна чесна відповідь, а що заважає? В чому проблема її зробити? Ми пропонували свій проєкт, ми його направили. Тобто цікаво просто, в чому реальна проблема, що заважає зробити документ, за який фактично, без якого менеджмент будь-якої компанії, навіть не державної, йому дуже важко існувати. Тому що менеджмент кожної компанії повинен розуміти, що від нього хоче акціонер. Дивіденди, компресори Григоришина, економічна безпека чи ще щось. Скажіть нам.
Станом прямо на минулий тиждень робоча група, в якій, звичайно, є і представники «Нафтогазу», дебатує стосовно юридичної форми такого документу. Чим саме має він затверджуватися і хто має затверджувати таку політику. Я сподіваюся, у нас на минулому засіданні робочої групи був такий крихкий консенсус. Я дуже сподіваюся, що це крок вперед. Я не хочу наврочити, але якщо це справді буде так і він буде там затверджений, я думаю, що ми зможемо там досить швидко представити проект такого документу по «Нафтогазу».
Так все-таки, що робити з 3000 підприємств?
Для цього у нас вже на виході, я сподіваюся, він буде там потрапить на урядовий комітет на протязі там пари тижнів, є такий легендарний документ, який називається «Тріаж». Тобто це інвентаризація і розподіл всіх 3446 державних підприємств, які знаходяться під Кабміном, тобто не враховуючи державних підприємств під Верховною Радою і Державним управлінням справами, в якому вони поділяються на декілька груп. Ці групи – це ті, які мають бути ліквідовані, ті, які знаходяться на окупованих територіях, і ми їх виносимо за межі, ті, які мають бути суттєво реструктуризовані і, скоріше за все, об'єднані в якісь конкретні секторальні холдинги, це в першу чергу лісхози, тюрми і частина інших, великої кількості однотипних підприємств, які, можливо, взагалі не мають існувати у формі державних підприємств, але поки що це статус такий. Ті, які мають бути приватизовані, тобто продані, ті, які мають стратегічне значення, і або ну ми очікуємо, що це стратегічне значення буде там протягом достатньо довгого періоду часу, або ми очікуємо, що вони можуть бути продані, але перед цим держава має зробити ряд кроків, наприклад, по лібералізації того чи іншого ринку і перетворення цього підприємства. Це документ якраз не прямої дії, а скоріше філософського розподілу, але принаймні це перший крок до створення вже ось цієї стратегії власності, яку я згадував, на державному рівні, коли ми пояснимо, чому у нас є стільки державних підприємств. І повірте, навіть постановка цієї дискусії, вона інколи призводить до таких, ну, справді комічних відповідей, коли деякі державні органи відповідають, що те чи інше підприємство, воно їм потрібно, тому що вони, наприклад, надає послуги дешевше, ніж ринкові. А потім ми питаємо, а чому тоді це підприємство збиткове? Вони кажуть, ну тому що воно надає послуги дешевше, ніж ринкові. Я кажу, а не бачите ви тут протиріччя?
У мене є, друзі, пропозиція. Я так розумію, що ми цей перелік, цю систематизацію зможемо побачити десь, мабуть, кінець березня, середина, кінець березня. Ну так, плюс-мінус, да?
Ну, я думаю, що проєкт його можна буде побачити суттєво скоріше. Я думаю, він
давайте ми домовимося з Ольгою Валентинівною і колегою, да, Андрій. Можливо, ми запланували ще один четвертий стіл. От для того, от коли буде ця систематизація, це дуже серйозна проблема. От ми би тоді подискутували, побачили б, як класифікація, які підприємства війшли, що планує уряд робити. Ну, тобто це додаткова дискусія, яка, я вважаю, дасть, ну, додаткову енергетику для руху вперед. Давайте ми над цим подумаємо, не будемо приймати сьогодні рішення, але я думаю, що це така пропозиція, яка заслуговує на увагу.
Олександр Григорович, я думаю, що всім буде цікаво в першу чергу побачити перелік деяких цих державних підприємств. Там є такі в сумному плані комічні випадки. Супер. Наприклад, ми випадково виявили, що державне підприємство «Балет на льду», воно володіє частиною офісного центру «Лофт» поруч з «Гулівером», наприклад. Ну,
теж варіант. Добре.
І воно стратегічне, щоб ви розуміли. Ну, це його не можна
подавати. Пане Максим, щиро дякую. А я хочу до слова запросити Марину Петров, одного з керівників Європейського банку. Будь ласка, Марина.
Спасибо большое. Я, к сожалению, только... Я уже много раз извинялась. Я понимаю, но, к сожалению, все еще не говорю. Я наберусь решимости и начну говорить по-украински. Спасибо большое за эту возможность. На самом деле, мы, правда, очень благодарны комитету за то, что он организовал этот круглый стол, потому что, на самом деле, мне кажется, когда мы говорим о корпоративном управлении, у нас очень часто мы за деревьями леса не видим. То есть мы обсуждаем очень сложные структуры, там, триаж, такие слова говорим умные и так далее, и так далее. На самом деле, все начинается гораздо проще. И начинать надо, на самом деле, с гораздо базовых вещей. У меня есть две книжки, которые я с тобой теперь ношу всегда практически. Одна называется «Принципы корпоративного управления G20 ОСР», а вторая называется «Принципы корпоративного, руководящие принципы ОСР по корпоративному управлению для предприятий с государственным участием». Правда, честное слово. Для чего я их с собой постоянно ношу? Просто для того, чтобы когда мы начинаем какое-то обсуждение, просто напоминать людям, о чем вообще речь и что мы пытаемся сделать. Я эмоционально, может, скажу, не совсем от Европейского банка, может быть, больше как участник процесса, который постоянно вот в этих дискуссиях участвует, и вот такой вот, да, там, поминки, там, выводы и так далее, и так далее. Просто вот если вы откроете принципы корпоративного управления G20, а я хочу напомнить, это не Европа, это не Америка, это Китай, Индия, Бразилия, да, то есть мы говорим о странах, которые совсем не обязательно являются там образцами демократии и все остальное. То есть, на самом деле это принципы, которыми пользуются даже авторитарные режимы для своих экономик. Так вот, самое главное, значит, о чем говорят эти принципы на самом деле. Я сейчас просто вот. Целью корпоративного управления является содействие создания сфер среды доверия, прозрачности и ответственности, которые необходимы для стимулирования долгосрочных капиталовложений, долгосрочных, финансовой стабильности и честности предпринимательской деятельности, что в свою очередь обеспечивает более стремительный рост и развитие инклюзивных обществ. Я понимаю, что это звучит страшно банально, и ну как бы вот ну просто прям неприлично об этом говорить, но мне кажется, что успешные страны отличаются от неуспешных стран тем, что в неуспешных странах утром сажают картошку, в обед приходят, смотрят, что новая картошка не выросла, вызывают, значит, проверяющих, которые говорят, что вы бездарно потратили государственные деньги, и к вечеру картошку выкапывают. И на этом вот примерно процесс останавливается. То есть главное, что эти принципы, задачи, которые принципы эти должны решать, она состоит в том, чтобы у людей, которые сажают картошку, была возможность подождать 3-4 месяца, пока она поспеет. За это время они должны внести удобрения, окучить картошку, потравить жуков колорадских, а через 3-4 месяца эту картошку собрать. Еще как бы, ну я не знаю, там многие знают, у меня финская семья, и мои дети смотрят такую передачу, называется «Большие машины». Очень интересно, как вообще как бы работает система там. То есть приезжает одна машина с одним оператором, и он делает работу примерно такую, которую здесь у нас делают 10 человек. Причем делают они ее примерно, знаете, когда один копает, трое комментирует, и четверо наблюдают за теми, кто комментирует. Ну вот примерно. Так вот, смысл как бы принципов корпоративного управления, он состоит в том, чтобы дать возможность тому, который делает работу, доделать ее до конца, проверять по результатам, а не на каждом шагу не дергать за руку и как бы не дождавшись результатов, постоянно вмешиваться в процесс. Особенно, когда, ну как бы, по-хорошему каждый должен заниматься своим делом, и предполагается, что люди, которых вы наняли, они должны понимать тот бизнес, которым они занимаются, и, соответственно, этому бизнесу помогать. Вот такое вот эмоциональное вступление, оно на самом деле про то, что единственным реальным показателем того, что реформа корпоративного управления у нас продвигается, будут две вещи. Первое, что компании смогут принимать долгосрочные инвестиционные решения, не сиюминутные задачи решать и дыры латать, а долгосрочные, да, которые там реально будут улучшать экономическую ситуацию. И второе, что этим компаниям поверят рынки капитала и финансовые рынки, они смогут поднимать финансирование для того, чтобы осуществлять такие долгосрочные программы. И на самом деле, вот без того, что мы договоримся, что в этом состоит наша основная задача, да, ну как бы мы, я считаю, что вообще Максим делает супер работу с точки зрения популяризации реформ, вот просто супер. Там мне трудно с ним соревноваться вот по слайдам и по всему остальному. Но просто нам важно не забывать, что кроме вот этих вот каких-то конкретных маленьких шагов, которые мы обязательно должны делать, у нас должна быть долгосрочная цель. Мы помним, да, что мы 3-4 месяца не копаем картошку. Да, мы вот ждем. И вот без того, чтобы мы понимали, куда мы приходим, все вот эти вот мелкие победы, они очень хаотичны, и они не ведут к долгосрочному результату. Поэтому, на самом деле, основные задачи реформы корпоративного управления, кстати, не только в энергетическом секторе, и даже не только в государственном секторе. Если вы посмотрите на частный сектор, там же тоже проблемы огромные. Ведь доверие кредиторов к частному сектору не намного выше, чем доверие кредиторов к государственному сектору. Поэтому я как раз здесь считаю, что приватизация – это важная и очень нужная реформа, но она сама по себе все проблемы не решит. Нам на самом деле нужно заниматься улучшением корпоративного климата и для частных компаний тоже. Как будто правила игры, причем долгосрочные правила игры, да, я попытаюсь, может быть, повторить некоторые темы, которые звучали, это очень важно. То есть люди для того, чтобы деньги возвращались в экономику, они должны понимать правила игры, и они должны понимать, что эти правила игры будут действовать какой-то достаточно длинный период для того, чтобы они могли увидеть результаты того труда, который они вкладывают. Это, конечно, терпение. Да? Вот одна из проблем, которую я глобально вижу, это вот мы не можем дождаться того, что какие-то результаты. То есть мы начинаем что-то, видим, что сразу не получается быстрая отдача, мы останавливаемся. То есть очень важно терпение. Профессионализация. Нас мы всячески за открытость и за общественный контроль. Ну правда, есть вещи, которые касаются очень профессиональных вещей, особенно в энергетике. которая на самом деле, как бы я правда снимаю шляпу, когда вот мы общаемся с компаниями, а мы на самом деле общаемся практически со всеми компаниями в секторе. Это тот профессионализм, который им удается сохранять, да, что у них есть специалисты, которые реально понимают в отрасли, и есть очень многие вещи, которые очень трудно объяснить на пальцах. Они на самом деле требуют очень как бы, глубоких профессиональных знаний, и это очень важно. Ну и вот очень важное слово было предсказуемость. Да? Это связано с правилами игры, но предсказуемость. То есть люди должны понимать логику, они должны понимать, как бы, быть в состоянии предугадывать, что будет происходить. Это такие общие комментарии. Я вот очень бы еще раз хотела обратить внимание всех на ту тему, которая только что очень активно обсуждалась, это политика собственности. И на самом деле, мне кажется, что именно там, то, что мы заменяем обсуждение того, каким образом мы хотим управлять собственностью, вопросом, каким образом, каким постановлением, решением правительства или другим законодательным актом нам эту политику ввести, это на самом деле очень плохой знак, да, потому что мы подменяем обсуждение сути обсуждением формы. Давайте мы договоримся, каким образом мы хотим управлять компаниями, а каким образом это провести там, через законодательные акты. Вот как показывает практика, когда есть политический консенсус, решение принимается за 2 дня. И оказывается, находятся юристы, которые находят возможность очень быстро принять это решение. Поэтому очень бы хотелось, чтобы мы стратегически договорились. И в этом смысле, мне кажется, что было бы очень хорошо, чтобы поддержали Министерство экономики, у которого есть наработки, да, и по тому же триажу, который является частью политики собственности, и по многим другим вопросам для того, чтобы эта реформа двигалась, потому что это очень важная реформа. Короткие комментарии, потому что потом будет большой блок по Нафтогазу. Я просто бы хотела бы всем напомнить, почему мы вообще начали с Нафтогаза. Потому что, конечно, нам все говорят, что же вы начали с такой сложной компании. Ну вот самое сложное, которое вообще можно было найти. Вот по-хорошему пилот должен был быть на чем-то простом. Ну, я бы могла, например, Укрпошта, вот правда, убыточная, маленькая, как бы, проще, да, вот мы сейчас с ними пытаемся делать, все равно проще. Конечно, Нафтогаз это вот, ну, самое сложное вообще, что можно было взять. Я просто хочу напомнить, почему мы начали с Нафтогаза, потому что вопрос на тот момент стоял, останется ли Украина транзитной страной или нет. Вопрос стоял о том, да? Нет, ну, на тот момент, когда мы принимали решение, вопрос стоял, будет продолжать газ качаться через Украину, будет «Газпром» поставлять сюда газ или нет. И на самом деле эта реформа корпоративного управления, это было не про то, каким образом там, мы реорганизуем какие-то внутренние процессы. Это был вопрос энергетической безопасности страны и ее роли на энергетической карте Европы, а возможно и мира. И именно поэтому мы вместе с Европейским Союзом очень активно включились в этот процесс, и на самом деле все те изменения, которые происходят в компании, они в первую очередь завязаны на положение энергетического соглашения, частью которого Украина является, которое очень четко говорит о том, что компании в энергетическом секторе должны управляться коммерческим способом, что там не должно быть политического влияния. То есть на самом деле все основные положения этой реформы, они были обговорены и подписаны Украиной задолго до того, как мы начали структурировать конкретные сделки и обсуждать конкретные планы корпоративного управления. Мы на самом деле надеемся, что та остановка в реформе, которая у нас произошла, у нас реальная остановка, у нас фактически с где-то июня месяца, как бы ни одного серьезного решения, которые должны были быть приняты по плану корпоративного управления, принято не было. Что эта остановка на самом деле прекратится, что мы начнем двигаться, у нас есть все заверения, там, в первую очередь это от премьер-министра, от вице-премьеров, от профильных министров, в том, что мы продолжим нашу работу и что к 1 апрелю, которая на самом деле будет очень важной датой, когда компания, государство должно отпустить на коммерческие принципы управления, и для этого на самом деле очень много работы было сделано, я не знаю, если Андрей будет об этом рассказывать, но на самом деле очень много работы было сделано для того, чтобы подготовить альтернативные механизмы контроля, которые применяются в нормальных корпорациях для того, чтобы как раз вопрос вот ответственности, да, он балансировался вопросом контроля. Поэтому мы очень хотим, чтобы наш пилот все-таки был успешным, несмотря на то, что он такой сложный. Мы со своей стороны будем делать все возможное для того, чтобы он был успешным. Мы очень надеемся, что у нас получится, потому что если у нас получится в «Нафтогазе», то во всех других компаниях у нас точно получится.
Марина, можно запитання? Ну, зрозуміло, продовжуючи великий складний пілот «Нафтогаз», продовжуючи, а що нам мішає паралельно сьогодні розпочати ще один або два невеликих пілота для того, щоб отримати позитивний результат? Наприклад, з обласним балетом, там, чи з ким я сказав?
Ні, на самом деле у нас вже є проекти, де ми вже почали працювати, це і «Укренерго», по якому ми вже почали працювати.
Непростий проект.
Непростий. От я упомянула «Укрпошту». Мы еще с одним очень непростым залезницей сейчас общаемся. Смотрите, мы тоже как бы свои усилия не можем там распылять на всех. Мы готовы сесть там с правительством или и в том числе там с участием Рады определить там какой-то простой. Но дело в том, что время не ждет, у нас уже вот времени для того, чтобы сейчас садиться, определять нету. У нас есть конкретные планы, нам нужно их выполнять. Это первое. Второе, проблема, которую мне задают, когда мы идем за технической помощью или за новыми кредитами для компаний, стоит в следующем. Вот вы просите еще денег на еще, чтобы что-то начать. А какой у вас прогресс по «Нафтогазу»?
Мы ждем картошку. Но она же еще растет.
Окей.
Вегетативный период затянулся.
Красиво.
Красиво, но если 1 апреля не заработает новый устав, то картошка не вырастет.
А может уже ее нема картошки?
Может вночі вытерпали?
Да.
Добре. Шановні друзі, я мушу сказати одну не зовсім приємну інформацію. Ми вийшли за межі регламенту. Тому я просив би всіх майбутніх виступаючих і спікерів притриматись 5 хвилин максимум. Я буду щиро вдячний, якщо будете більш такі коротші в виступах своїх. І буду, якщо щоб ви не на мене не обіжались, я буду вас зупиняти. Тобто 5 хвилин на виступ. Я запрошую до слова голову управління «Нафтогазу» Андрія Кобилєва. Будь ласка.
Оскільки часу мало, я тоді почну з аналогії анекдоту, російською мовою розповім. Розговори про корпоративне управління з многими політиками і членами правительства напоминають один хороший анекдот. Коли приводять жениха в руську избу, і там сваты говорять: смотрите, от у нас жених молодець, не п'єт, не курить, з дівками не хороводиться. І стара бабка з плечі наклоняється, спрашивает: а он у вас не дурачок случайно? Вот это вот все разговоры вокруг корпоративной реформы, они в принципе очень похожи на вот это. Повертаючись до української мови. Я хотів би також прокоментувати думку пана Оляни щодо того, що треба пояснювати, треба знаходити консенсус, є велике коло стейкхолдерів, і треба, так, мабуть, це потрібно. Але моя оцінка головної проблеми корпоративного управління – це 25-річна історія корупції. І ця корупція, ми всі про неї чудово знаємо. «Нафтогаз» є одним з найбільших прикладів. Це і «Росукренерго», і вишки «Бойко», і там багато-багато-багато чого. Це мільярди доларів. І фактично, коли ми говоримо про корпоративну реформу, ми говоримо іншими словами: шановні, навіть ті, хто зараз при владі, ви повинні поставити хрест на корупції. А це дуже важко. Це все одно, що говорити алкоголіку, що він повинен припинити пити. І з ним можна про це дискутувати дуже довго. Можна книги показувати, можна круглі столи проводити, і четвертий, і п'ятий. Можна ще якихось там фільмів показувати. Але практика засвідчує, що єдиним шляхом, як можна припинити алкоголіку пити, це забрати в нього алкоголь. Ну і гроші, щоб його купляти, і тоді, можливо, буде шанс, що він припинить пити. Тому, на жаль, мій персональний висновок щодо реформи корпоративного управління, якщо умовляти, в нас досі нічого не виходило, і будемо відверті в останньому висновку. Ця реформа рухається тільки через один конкретний факт. Тому що міжнародні фінансові інституції дуже чітко сказали, що якщо не буде успіхів у реформі корпоративного управління, то не буде грошей. Крапка. І це єдиний і головний факт. Я не бачу зараз великого бажання робити цю реформу майже ніде. Я можу застосувати листи, які ми отримуємо від керівників фракцій парламенту, де прямо мені пишуть: Коболєв, припиніть, не можна цього робити, парламент повинен прямо контролювати державні компанії, тому що це державна політика і це життєво необхідно, тому що ми найкращі, самі розумні, і те, що ви робите, це порушення державних інтересів і зрада українського народу. Це, між іншим, я застував дуже близько листу керівника одного з великих фракцій парламенту, який я персонально отримав.
У мене є пропозиція.
Прошу.
Передайте нам ці листи в комітет,
передам.
Я вам гарантую, що комітет прийме політичну реакцію дуже жорстку на такі листи в сторону «Нафтогазу».
Листи ми передамо, це на секрет, я думаю, що вони повинні бути публічними, останнім часом стало більше. Але до чого я веду? В нас, насправді, залишилось не так багато часу. І я дуже багато спілкуюся з людьми навколо, і з дипломатами, і в світі, з різними політиками. І наші опоненти, вони дуже ефективно використовують концепцію «fail state». Тобто вони кажуть, що Україну не потрібно підтримувати, тому що це «fail state», вони завжди були «failed», і вони, скоріше за все, такими «failed» залишаться. До чого я всю цю преамбулу розповідаю? Це дуже просто важливо розуміти контекст, в якому знаходиться «Нафтогаз» і вся реформа. Що якщо ми не встигнемо зробити правильні речі, то, можливо, ми дійсно цю підтримку втратимо, і в нас, в принципі, може відбутись повторення там подій 2010 року. Це моє персональне враження. Тобто в нас є другий шанс, ми зараз його ще не втратили, але ми припинили працювати. Пан Нефьодов показав слайд, де «Нафтогаз» знаходиться в прогресі 41%. Я дозволю собі з цим, при всій повазі до Максима, з цим слайдом не погодитись. В нас є два етапи. Перший етап виконаний 50%, другий – 0%. За моєю оцінкою, простою математичною, це 25% макс, де ми знаходимося зараз. Реформа за останній рік була фактично зупинена, і зараз ми втратили останні 6 місяців на перегляд одного з ключових елементів цього реформу – це статут НАК «Нафтогаз України». Ми його переглядали, зараз ми прийшли до певних висновків, подивимося, як ці висновки будуть працювати на практиці, тому що наразі корпоративна система «Нафтогазу» стоїть перед прийняттям першого важкого рішення, і в залежності від того, як воно спрацює, для мене персонально це буде дуже важливим індикатором, наскільки ми витратили наші зусилля і зусилля всіх шановних колег навколо за останні 2 роки, дарма чи не дарма. Подивимося на результат цього рішення. Що стосується перспективи того, що потрібно робити на майбутнє. В реформі, яку запропонували консультанти, в плані корпоративного реформування «Нафтогазу», це не просто план. До цього плану надавалось дуже багато проєктів законів, тобто готових документів. Прийняття цих законів фактично було можливістю рухатись вперед і продовжувати реформу «Нафтогазу» і всіх інших державних компаній. Наразі більшість цих законів, так само як і статут «Нафтогазу» після 1 квітня 2017 року, знаходяться в процесі перегляду. Ми, звичайно, можемо багато і довго все переглядати, але моє враження, що всі ці документи були побудовані саме на цій книзі, про яку говорила пані Петров. Тобто це не вигаданий український велосипед, це якісь стандартні базові принципи, і їх імплементація в українському законодавстві, на нашу думку, є єдиним виходом врятувати реформу і її продовжити. Щоб не красти багато вашого часу, мені здається, що було б дуже добре, якби на рівні парламенту було чи комітету, було б говорено доцільність повернення до підходу, коли ми не видумуємо новий велосипед, а ми беремо базові принципи, кладемо їх в законодавство і ці закони спробувати провести в парламенті. Я відверто скажу, що якщо ті зміни в законодавство будуть нівельовані, які були запропоновані в цих законопроєктах, такі як дивідендна політика, фінансові плани, підзвітність наглядової ради, підзвітність правління, загальні принципи управління державними компаніями, а, наприклад, в останній версії проєкту закону, яку я бачив, що мене більш всього здивувало, там була преамбула, яка не має імперативного сенсу. Вона казала про те, що держава не втручається в діяльність державних компаній. Цю преамбулу викреслили. Якщо ми говоримо, що в нас є закон, з якого прибирають цю преамбулу, на моє глибоке переконання, все інше вже можна читати. Якщо базовий принцип, який закладений в цій книзі, ми збираємося не виконувати, то це імітація реформи і ні до чого хорошого це не призведе. Дякую за увагу.
Будь ласка.
Пане Андрій, ми почули із однієї з доповіді, що принципи – це гарно, але це найвищий рівень, і вони конкретизуються дуже конкретними речами. Півтори роки тому я взяла на себе зобов'язання переконати кількох своїх колег на користь підходу корпоративного управління, про який ми обговорювали з вами. Тоді це мова йде про той закон, який вже прийняла Рада щодо наглядових рад, якраз... Промовка. Їх управління державними компаніями. І тоді я сперечалася дуже активно з паном Юрієм, переконала, а тепер, будь ласка, допоможіть мені довести йому, як члена комітету з питань економіки, що ми тоді були праві, що наглядові ради працюють. Скажіть, будь ласка, як ви сьогодні, як єдина державна компанія, так сталося, що тепер ви вже будете менш вільно говорити, бо якраз наглядова рада з'явилася з нами. Да? Скажіть, чи воно працює, ця новація, чи працює в українських умовах, чи правильно працюють відповідні механізми щодо кількості членів наглядової ради, щодо меж їх повноваження, чи є якісь функції, які ми оминули в тому законі і які би ви хотіли на рівні керівника побачити для того, щоб наглядової ради були більш діями. І ще є одне конкретне питання. Пані Марина запропонувала нам чудову таку алегорію про картоплю. Я не знаю, хто у вашому випадку картопля, але я точно знаю, що біля вас було багато колорадських жуків. Скажіть, будь ласка, чи на сьогодні ви витравили уже всіх колорадських жуків? Якщо ні, то що вам сьогодні заважає? Дякую.
Про колорадських жуків. Почнемо з першого питання. В 2015 році наша велика дочірня компанія «Укртрансгаз» пройшла аудит. За його результатами аудитор виявив підозрілих операцій приблизно на 500 мільйонів гривень. Цей аудит став підставою до внутрішнього розслідування, а також для певних висновків, які зробила правління компанії в рамках повноважень того статуту, який діяв на той момент. В рамках статуту, який діяв на той момент, правління компанії прийняло нові політики щодо контролю та запобігання корупційним діям. Це все вилилось у вересневу пригоду, яку всі дуже добре пам'ятаєте, коли під видом анбандлінгу «Укртрансгаз» спробував вивести з-під контролю «Нафтогазу». Ця спроба була жорстко припинена, і жорстке припинення цієї спроби досі мені закидають як некоректну емоційну поведінку, з чим я не погоджуюсь, тому що я впевнений, що якби я тоді цього не зробив, ми б зараз мали «Нафтогаз», який прийшов повний анбандлінг, тобто одна компанія без жодної дочірньої компанії, і наша наглядова рада керувала б одним legal entity. Все це призвело до створення робочої групи в уряді, яка сфокусувала свою увагу фактично на одному головному питанні – перегляді статуту НАК «Нафтогаз України». І цей перегляд, він на наш подив полягав не в тому, щоб передавати повноваження від уряду на наглядову раду, а на зміну балансів можливості відповідальності між правлінням і наглядовою радою. Конкретно я говорю про, наприклад, таку річ, як там політики, як призначення та зняття голів компаній, які входять в групу. Роботу ця група завершила десь в кінці грудня, десь на початку січня цей новий статут був затверджений. І на моє переконання, дуже важко оцінювати роботу наглядової ради, яка фактично весь період свого існування знаходилася в процесі перегляду своїх повноважень. Але оскільки зараз є новий статут, зараз, на моє переконання, якраз ця політика і повинна запрацювати. Треба відзначити, що поки ми займалися переглядом «Нафтогазу», за попередніми оцінками аудиторів, сума підозрілих трансакцій, ну, щонайменше потроїлася за вже 16-й рік, коли політики Нафтогазу не діяли в трансгазі. Для порівняння хочу сказати, що в компанії «Укрздобування» перелік таких підозрілих транзакцій становить, за нашими поточними оцінками, і в рамках діяльності нових політик протикорупційних та прозорості, рівно нулю. Тому, і коли ми говоримо про, знову звертаюся до дискусії, до необхідності, це одна з класичних і дуже ефективних ігор, яка дуже часто ставиться в Україні. Це імітація і розтягування в процесі. І це завжди комусь вигодно. Тому, повертаючись до питання про колорадських жуків, я вважаю, що жуки в цьому раунді поки що плюс 1,5 мільярда гривень. Тому, to be honest, скоріше ми поки що не дотягуємо. Але це не є проблема наглядової ради, я на цьому наголошую, тому що весь цей час проходили наради, проводились консультації. Я сподіваюся, що коли у нас є новий статут, є новий внутрішній аудит, є нові висновки, ми зможемо зайнятися дуже близько цієї проблеми.